أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله
إلهي ارحمني ارحم حالي إلهي متجلي ارحم ظلمي يا إلهي غير كمالي فلا عبدك ربي وكلي أرجو رضاك
ما أسعدني إنك رامني جل علاك إن نجاني سلمني برحمتك إن أدخلني إلى الجنان كرم
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu Tamşa Sesi Radyo Tamşa Grubu takdim edir. İtkin Hakikat 2. Hisse Yazıcı Sonia Bedri Tercümeçi Cəfər Rizayi Ses aktörleri ifa tertibiyle
Fatıma Hacizade Mina Fatıma Hüseyni, Leyla Bibi. Rügeyye Şadxa, Ruhsara.
Arife Arifam, Nazlı.
Behnam Penahi, Said.
Hamid Məcdabadi, Ata.
Dialekt ve intonasya eksperti
Abülfazl Elahi
Efektör Cafer Rızaî Asistan
Saccad Daşti
Ses mühendisi
Muhammed Rıza Rahimi
Rejisör ve prodüser Cafer Rızaî Cavan bir qız təhsil müddətinin sonunda tətil günlərini keçirmək üçün atasının doğum yeri olan xoşab havalı bir kəndə gedir. O, Leyla adlı qoca bibisinin evində məskunlaşır. Mina'nın fikrincə, qoca bibisi çox qaraqabaq və bədəxlaqdır. Ancaq Mina, Nazlı ilə onun anası Ruxsara xanımla tanış olduqdan sonra Leyla bibinin keçmişini bilmək üçün çox maraqlanır.
Leyla bibi çox qara qabaqdır.
Qara qabaq? Əlbəttə dilim lal. Sənin də bir gün ürənsinsa, onun kimi hamıya qaş qabaq tökərdin. Tökməzdin?
Ürək sındıran adama bağlıdır.
Elə düşün, sevdiyin adam. Damarlarında axan qan.
Siz nəyin barəsində danışırsınız?
Damarlarında axan qan kimi. Düz bunu dedi.
Kim?
İkimiz də gənc idik. Bir-birimizdən başqa heç bir həmdəmimiz yox idi. Leyla çox rəna bir qız idi. Başına bu bəlanın gəlməsi ona rəva deyildi. Bulaq başındaydıq. Səhər çağı oradan su gətirməyə getdiyin həmən bulaq başında.
Ruxara, inanmazsam. Lap qan kimi damarlarımda.
Leyla yaman vurulmuşsan, ha?
Deyib ata-anasın göndərəcək elçiliyə.
Sən əminsən?
Əlbəttə ki, əminəm.
Amin idi. Olmasaydı, bu qədər sınmazdı. Cahdan şübhəli olmaq nemətdir adam üçün.
Siz kimin barəsində danışırsınız?
Leyla bibini ilə onun eşqi barədə.
Eşqi barədə?
Leyla bibi getdi.
Hə, anam, sən yatmışdın.
Deməli, Mina'nın bu gecə burada qalmasına icazə verdi.
Əlbəttə, min bir amma əgər ilə.
Mina? Deyirəm, bu Leyla bibi... Mina? Sənin nəyin var, qız?
Sən bilirdin, Nazlı.
Nəyi?
Kəndin hamısı bilir, Minacan.
Olmaya Leyla bibinin eşki barədə ona danışmışsan?
Demək bilirdin. Bəs nə üçün mənə deməmişdin?
Mina, mənlə sən bugün bir-birimizi görmüşdük. Ondan əlavə, adamların həyatı şirin limon deyil ki, bayra çıxarıb telifini atmaq üçün bir neçə dəqiqə ərzində sıxıb suyunu çıxarasan.
Sən haqlısan. Pis dedim, amma atam bu haqda mənə heç bir şey deməmişdi axı.
Çünki bu haqda danışmaq üçün kimsənin haqqı yoxdur.
Amma nə üçün axı? Bizim həyatımızda olan bütün adamların təqdirinin bizə də dəxli vardır. Yoxdur.
Özümüzün istədiyimizdən asılıdır. Cahdan həyat dairəmizi daraldıb ya da çoxlu adamı içərisində yerləşdirməyimiz üçün həyatımızın hasarını genişləndirmək istəmirik. Sərhəd ölkələri bir-birindən ayırmaq üçün deyil təkcə. Cahdan adamların öz ətrafına çəkdikləri görünməz sərhədlər, ölkələri bir-birindən ayıran hasarlardan daha işə yarayan olur.
Sən çox savadlısan, Nazlı. Savad deməkdən məqsədim təhsilat yaxud sənət filan deyil. Mən çoxlarını tanıram ki, aspirant sənəd alıblar. Amma bir dənə belə dərslik kitabından sonra ayrı kitab oxumayıblar. Dərs kitablarını da yalnız imtihan gecəsi əllərini alırlar. Sən kətdə fəlsəfədən danışırsan. Kitab əhli olduğun çox yaxşıdır. Kətdə kitabxanazın olması da çox yaxşıdır.
Belə çıxır ki, siz bir-birinizin sözünü yaxşı başa düşürsünüz. Mən daha gedim.
Ruxara xanım.
Canım, Minacan.
Bir bilə onun eşqindən danışın, lütfən.
Bütün olaylar uzaq keçmişlərdə qoyulan.
Amma biz ətrafımızda olan adamları tanıya bilmərik keçmişlərini bilmədiyimiz bir halda.
O günlərin sözü ortaya gəldikdə ürəyim təşvişə düşür. Sanki ürəyim yerindən çıxmaq istəyir.
Bugünə dək düşünürdüm, Leyla bibi. Ruhunu albalı çərdəyə kimi udubdur. Amma indi görürəm ki...
Leyla bibinin ruhunu məhv eləyən bu rüzgar olubdur.
Danışırsınız mənim üçün.
Demək istədiyim sözlər uzaq illərin sözüdür, çox uzaq. Mənlə Leyla hər ikimiz də cavan idik. Mənim göbəyimi dünyaya gəldiyim andan Nazlının atası adına kəsmişdilər.
Axı, mama ilə ata, əmoğlu, əmqızıydılar.
Həmən o qədim nağıl. Əmqızı ilə əmoğlunun kəbini göylərdə.
Amma Leylanın çox başı sevdalıydı. O çox rəna və ürək yatan idi. Elçisi də çox idi. Amma bəxti gətirmişdi ki, atası ilə babası onu məcbur etməzdilər. Ona demişdilər, ürəyinin səsini eşit. Təki demiyeydiler.
Ne için?
Axı, cahdan adamın ürəyi onunla sədaqətlə davranmır.
Belki de özümüz bunu ondan istəmirik. İstədiyimiz yerdə ürəyimizin səsinə qulaq asmırıq. Ya da eşitmək istədiyimiz şeyi eşidirik.
Leyla bibinin ürəyi yamansındı Mina.
Vurulmuşdu.
Necədir? Lap belə dəlilərə tay. Lap kitablarda yazılan nağıllara tay. İnana bilirsən?
Hə, inanıram. Ancaq təsəvvür eləyə bilmirəm. Ona görə ki, Leyla bibi çox qara qabaqdı.
Zəmanə adamı yola verməsə, adamı o üzdən bu üzə çevirə bilər. Belə düşünmə ki, Leyla bibin ilə həmən əvvəldən belə qara qabağıymış. Təsadüfən əksinə, o həmişə gülər üzlüydü.
Leyla bibi, yox.
Niyə, niyə? Gülərdi. Ucadan, özü də qorxmaz başlıqla gülərdi.
Leyla, senin neyin var? Bu kadar kaka çekip gülme.
Sen de ata anam gibi danışır sanki kız. Niye gülmeyem gere?
Sen gülmeden bile ürəkləri talarsan. Gülüşlerinin sesi kendi cavanların kulağına çatsa.
Günah sendedir da. Gülmeli sözler danışırsan. Sonra da deyirsen gülme. Onlar beyan. Ruhsaracan. Evvela etrafta hiç kes yoktur. İkincisi bu ki gözleri çok, kulakları çar. İşitmesinler sesimi.
Ya.
Salam.
Salam. Ciğerin yansın kız. Atam bilse yad oğlana salam vermisen. Boşunu koyacak taxça qırağına.
Bağışlayın hanımlar.
Mən... Gel gedir gel.
Yok yok yok. Səbir eləm.
Gel da.
Sizi rahatsız eləmək istəmirəm. Yalnız istəyirdim ki.
Gel da. Niye sinirlənmisən belə?
Xanım qulaq asan. Mümkünsə lütfən.
Leyla senin neyin var? Niye belə buza dönmisən? Yola düş gedək da. Leyla. Leyla gel gedək da. Gel.
Leyla. Leyla.
O gündən bəri Leylanın halı başqa cür oldu. Oldu bizim nağılın Leylası. Sanki özünü tanımırdı. Bulaq başına getmək üçün həmişə bəhanə gəzirdi. Yanaqlarında qızaran güllərdən bəlli idi ki, bənd olubdur.
İlk baxışda eşq. Lab kino filmləri kimi.
Qədimlər insanlar arasında olan əlaqələr daha aydın idi. Buna görə də bu kimi hadisələr çox baş verərmiş.
Tam elədir. İndi amma adamlar dəyişiliblər. Bəziləri çox kələkbazdılar. Onlara güvənmək çox çətindir.
Leyla vurulmuşdu. Özü də yaman. Oğlan uşaqlara dərs vermək üçün kəndə gəlmişdi. Özü belə deyirdi. Yaxşı oğlan idi. O da Leyla'ya vurulmuşdu.
Babam ilə nənəmin nəzəri nəymiş? Ya da hətta atamın. Onlar nə deyirdilər? O qardaşıydı axı.
O zaman atan uşaq idi. Bu kimi məsələlərə qarışdırmazdılar onu. Baban ilə nənəsi isə öncə nigaran idilər, amma sonra oğlan pis niyyətli olmayıb Leylanı ömür boyu yaşamağı üçün İstədiyini başa düşdükdə fikirləri biraz rahat oldu.
Sonra?
Bir gecə oğlan gəldi babanın evinə. Leyla haqda danışmaq istəyirdi. İstəyirdi baban icazə versə, şəhərə gedib ailəsinə xəbər versin. O gün Leyla mənə dedi ki, gəl yanıma. Sandıqxanada dayanıb qulaq asırdıq.
Leyla, gəl Taliya, gəl.
Pərdənin kənarından ona tamaşa eləmək istəyirəm.
Birdən biri gələr sandıqxanaya, ikimizin də abrımız gedər, ha?
Oy, bir dəfə görməyinə dəyər, elə deyil.
Senin için bəli. Mən nə günah eləmişəm? Mənə nəyi var, hə?
Sən mənim ən yaxşı dostumsan.
İnşallah toyunda əvəzini açarım canım.
Nə iş görürlər hələ?
Hələlik səssiz səmirsiz oturublar. Adam danışmaq istəyir.
Hə? Hardan bilirsən?
Qeybidən deyirsən.
Bax, adam oturanda yerində tərpənsə, bil ki, hesabsız danışmaq üçün hazırlanır. Bax.
Oldu cavab. Çayını iç. Baş üstə ağır.
Ay, demədim. Çayını iç. Oldu hesabsız.
Qalanına qulaq as, Ruxsənə can qulaq as.
Eşidirəm səni, cavan.
İndi gördün.
Bilirəm, adət ənənəyə əsasən bu sözləri böyüklər danışmalıdır. Amma özünüz yaxşı bilirsiniz ki, mənim ata-anam şəhərdədirlər və burdan uzaqdırlar. Mən bugün qulluğunuza çatıb sizinlə danışmaq istəyirdim.
Ay, danış.
İzn verin, nəzəriniz müsait olsa, şəhərə qayıdıb bu dəfə ailəm ilə xidmətinizə çataram.
Ay, görəsən necə qəşəh danışır.
Müəllim də axı, o danışmayı mən qəşəh danışacağım.
Nəyin barəsində?
Ha, daş başıma. Atam bilmir bəyə.
Əlbəttə ki, bilir. Onun ağzından söz çəkmək istəyir.
Bilirsiniz, məsələ, mən sizin qızınız Leyla xanım.
Görürsən, görürsən Leylanı necə gəşətdir.
Allah sənə şəfa versin, Leyla. Zəhrim var, yavaş. İşidərlər birdən.
Biz səni tanırıq, cavan. Burada olduğum bu bir neçə ayda yaxşılıqdan başqa səndən heç bir şey görmüş. Kənd uşaqlarına yazıb oxumaq öyrədirsən. Allah sənə xeyir versin. Allahdan gizli deyil, səndən nə gizli? Sənə diqqət etdiyim bu bir neçə müddətdə namazını həmişə əvvəli vəxt qılırsın.
Sağ ol, sağ ol.
Həm Allahın xidmətindəsən, həm də bəndələrini. Ancaq...
Ancaq nə olur? Ağzını bağlasan, eşidərsən.
Öncə Leylanın nəzərini bilməliyəm.
Nəzərim bəllidir də. Səni buraxsam güman atılacaqsan otağın ortasına. Bunu deyəcəksən daha, hə? Hə,
niyə deməyim ki? Deyərəm.
Qız, qız, həyan olsun.
Bəli, mütləq. Ailəmi xidmətinizə çatdırmağım üçün onun nəzərinin müsbət olması əsas şərtdir.
Leyla, qızım.
Niyə səslədi?
Yox, yox, yox, yox, dayan, dayan.
Mənim Ləziz ata.
Daş başıma. Qız gidib deli olub ha.
Ata.
Leyla.
Bəli atacan.
Sən burada nə iş görürsən?
Salam.
Salam.
Leyla.
Bəli.
Anan dalı dağdadır.
Bəli.
Leyla.
Bəli. Ata, siz özünüz məni səslədiniz. Səsləmədiniz.
Of. Mənə bax, cavan.
Bəli, ata.
Get şəhərə, ailənə de gəlsinlər. Mən cavabımı aldım.
Mənim başım üstə. Çox təşəkkürlər.
Atacan.
Get gör, dostun Ruxsaranın işi yoxdur səninlə.
Hə, özür. Bu baş üstə, atacan. Bu baş üstə. Ay, qız, Ruxsara. Ay, inana bilmirəm. Ay.
İnana bilmirəm. Leyla bibi.
Bəli. Leyla bibi. Mina, adamlar bacardıqları kimi yaşamırlar. Leyla bibi yaxşı yaşamağı bacarırdı ancaq...
Qoymadılar? Yox, qoymadılar. Elçilikdən bir neçə gün sonra öz şəkili ilə bir dənə ağır üzü Leyla bibinə hədiyə verdi. Üzü çox əcaib. Hər kəsin barmağında olan üzüklərdən deyildi. Oğlan Leyliyə demişdi ki, o üzük babası ilə nənəsindən qalan bir cüt üzüktür. Birini özü saxlayıb, birini də Leyləyə veribdir. Sonra da ailəsini şəhərdən gətirmək üçün getdi. Ancaq daha heç vaxt kəndə qayıtmadı.
Hətta təsəvvürü də belə əzab vericidir. Kənd əhlinin hamısı bu eşqdən xəbərdar imiş. Hamı onun qayıdıb Leyla ilə evlənməsini gözləyirmiş.
Leyla bibi nə qədər əzab çəkibdir. O qədər adamın sual verici baxışları altında.
Bir həftə, bir ay, bir il. Çox pis günlər keçirdi. Yazıq Leyla.
Leyla bibinin simasında görünən o qaşqabaq. İndi məna tapır mənim üçün. Bu kimi maceraları bilmədiyim bir halda necə də axmaqlıqla özümə icazə verib Leyla bibi haqda danışıb qərar vermişəm mən. Bilmirəm nə üçün atam mevzu barədə mənə heç bir söz deməyibdir.
Babanla o oğlan barədə danışmağa qadağa qoymuşdu. Onun adını belə çəkməyə kimsənin haqqı yox. Ərim torpağa.
Amma bu aralıqda işin bir yeri axsayır.
Harasını?
Niyə demirsiniz ki, o şəkli ilə üzük hədiyə vermişdi Leyla bibiyə? Özü də dəyərli bir üzüyü.
Vermişdi. Leyla bibin onları saxlayıbdır hələ.
O oğlanın qəsdi evlənmək olmasaydı, heç zaman onları verməzdi ki.
Elədir. Ağla sığınmır. Qayıtmaq istəməsəydi, özündən bir iz buraxmazdı ki.
Bəlkə də izini itirmək istəyirmiş.
Bəlkə də hər hansı səbəbə görə qayıda bilməyib.
Səbəb? Çox sadəsən qız. Səbəbi nə ola bilər axı?
Mən dəfələrlə mama ilə bu haqda söhbət eləmişəm. Amma heç bir səbəb tapa bilməmişəm.
Bəlkə də oğlan üçün bir hadisə baş veribdir.
Bilirsən nə hadisə baş verib? Qoy sənə deyim. Oğlan gedir şəhərə, deyir bir kət qızına vurulubdur. Ailəsi də deyirlər, bizə yaraşmaz kətliləri ilə qohum olmaq. Sonrası da Leylanın fikrini onun başından çıxarması üçün, yəqin qohumlarından olan şik və gözəl bir qızın əlini qoyublar əlinə də.
İndi daha rahatlıqla fikir bildirə bilmirəm.
Mən bilirəm. Elə budur. Başqa hansı səbəbi ola bilərmiş axı. Allah eləməmiş, oğlanın başına bir bəla gəlmiş olsaydı, ailəsi mütləq bizə xəbər verərdilər ki, Leyla təqdiri ardınca olsun. Müxalif olduqları burdan aydın olur ki, hətta oğlanı qoymayıblar gəlib, Leyla ilə sağollaşsın belə.
Ay, bu iş Leyla bibiyə hansı köməkliyi eləyə bilərdi mənim anam?
Köməkliyi elərdi anam, niyə eləməzdi? Ən böyük köməkliyi o ola bilərdi ki, Leylanın gözü yolda qalmazdı daha. Gözlərin ardınca yollarda olduğun adamın bir daha geri qayıtmadığın bilməyinlə bir ömür tərəddüd içərisində yaşamağın çox fərqi vardır, qızım.
Siz haqlısınız. Ən az özü ilə həyatının vəziyyəti aydınlaşardı.
Yazıq, Leyla. Yazıq. Ömrünün sonuna dək, evlənmək fikrini daha attı başa.
Bu acı təcrübənin olmasıyla.
Niyə görə kimsə bir iş görmədi bəs? Nə üçün onu həyata qaytarmaq istəmədiniz?
İstədi. Amma o istəmədi. Əvvəllər hər kəs elçi barədə danışmaq istəsəydi, yer göyü qarışdırardı bir-birinə. Deyərdi, adaxlanmış bir qız başqası ilə evlənməz. Bədbəxtlik burasındadır ki, bu macəradan bir neçə il sonra babası Allahın rəhmətinə getdi. Baban dərs oxumaq üçün atanı göndərir əmilərinin yanına.
Leyla bibi daha da tənha qalır. Vəziyyət daha da gərgin olur.
nənən Leylanı da göndərmək istəyirdi. Amma o özü qəbul eləmədi. Nazlı qızım.
Canım ana.
Mənə bir stəkan çay süz. Dil dodağım qurudu.
Gözlərim üstə.
Sağ ol.
Babam qalsaydı, mütləq bebini yenidən bir həyat qurmaq üçün rağib edərdi. Bağışlayın Ruxsarə xanım. Sizi də yordum.
Yox canım.
Amma çox maraqlıyam. Buyur anacaq.
Sağ ol qızım, sağ ol.
Amma onun dünyadan getməsi Leyla bibinin əlinə istədiyi bəhanəni verir.
Sənin atan şəhərdə böyüyüb evləndi və sən dünyaya gəldin. Siz buraya az gələrdiniz.
Atanın işinə görədir.
Leyla çox tənhaydı. Atan evlənəndən sonra bir neçə dəfə kəndə gəlib Leylanı şəhərə aparmaq istədi. Atan Leylanın tənha qaldığını əsla istəmirdi.
Amma Leyla bibi qəbul eləmədi.
Yox, eləmədi. Yəqin, hələ də o oğlanın yolunu gözləməkdədir.
Hələ mənə bax ki, düşünürdüm, o mamayla əski nağıllardan deyilən gəlin baldız davasına xatir bizimlə yaşamaq istəmir.
Oldu, yaxşı. Leyla bibin haqda hər şeyi bildin daha. Gir yat, səhərə bir şey qalma.
Ver mənə anacaq.
Sağ ol qızım. Mən də gedirəm yatam. Gecəniz xeyrə qalsın.
Xeyrə qarşı.
Xeyrə qarşı Ruxsarə xanım. Güman eləmirəm bu maceraları eşidəndən sonra gözlərim yuma bilə.
Leyla bibinin qəm-kədərli macərasını bildikdən sonra təbii ki, yata bilməyəsən.
Nazlı, anan dedi, oğlan getməzdən əvvəl bir şəkili ilə bir üzük veribdir bibiyə.
Hə?
Üzüyü barmağında görmədim heç.
Mən də görməmişəm. Yəqin onu evdə bir yerdə saxlayır da.
O qutu, şəfdə olanı qədim sandıqca.
Mütləq, mütləq orada olsun gərək.
Bugün səhər onu götürmək istədiyim zaman çox istəndi üstümə. Onda bilmədim nə üçün belə edir. Amma indi səbəbini bildim.
Onun həyatında olan ən dəyərli şey o şəkil ilə o üzüktür.
Tək bir dəfə olmuş olsa da onları görə biləydim.
Leyla bibə əsla buna izin verməz.
İzin almasaq necə?
İcazəsiz? Necə görmək istəyirsən bu işi?
Sən kömək eləsən, bu işi görə bilərəm.
Yox, yox, yox Mina. Sən bir neçə gündən sonra qoyub gedəcəksən, amma mən ömrüm boyu Leyla bibi ilə göz gözə gələcəyik.
Sənə söz verirəm, qoymaram o bilsin.
Sandıqçanın qıfılını necə açacaqsan ki, Leyla bibi başa düşməsin?
Onun qəfil olmasından faydalanıb, açarını tapıb, onu götürmək yetər.
Və bu qəfil olmaq necə yaranacaqdır?
Mənim ən dəyərli dostum Nazlı xanımın vasitəsi ilə.
Gir yat, gir yat. Yuxu şırıqdırıbdır səni.
Sən mənə kömək edəcəksin.
Ay, sən hardan belə əminsən?
Sən də mənim kimi araşdırmaq istədiyinə görə.
Əlbəttə, amma...
Demədim, tək tisər açılsın.
Ay, bizim evimizdə bu qədər pis keçirdin yanı.
Yox, tam əksinə. Həddən artıq əlaydı. Amma bilmirəm, nə üçün onu görmək istəyirəm.
Sandıqçanın içərisindəkiləri.
O öz yerində. Amma mən Leyla bibini yenidən görmək istəyirəm. Bu dəfə amma baş qaçır.
Gözləri yumaq gərəkir.
Baş qaçır görmək gərəkir.
Bu tamaşa davam edəcək. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
Qur'an nağılları.
Bismillahirrahmanirrahim. داوود نبی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.
حضرت داود علیه السلام یهودانان اولادلارندان و بنی اسرائیلین بیوک پیغمبرلرندن ایدی. او تالوتدان سونرا قدرتا چاتدی و پیغمبرلیکدن علاوه حاکمیت منصبینه ده نائل اولدو. پروردگار اونا زبور کتابینی نازل اتدی و بله امر اتدی کی داغلار و قوشلار ایسه اونونلا سس بیر اولسون. روایتلره گره kimse ses güzelliği bakımından Davud aleyhisselama çata bilmezdi. Belə ki, o zəbur oxuduğu zaman çöllərin canavarları da belə qorxmadan onun nəzdinə daxil olardılar.
İnna səxqarnəl cibələ məğəhu yusəbbihnə bil əşiy والإشراق والطير محشورة كل له أواب.
Həzrət Davud əleyhissalam geceləri oyaq qalıb ibadət edərdi. Gündüzləri isə oruç tutub öz əlinin çörəyini yerdi. Bir gün Həzrət Davud əleyhissalam müharibələrin birində məğlub oldu. Bununla da çox kədərləndi. Ona xətabən dedilər ki, Həbrun bölgəsinə getginən. Həzrət Davud əleyhissalam öz əhl-i beyti ilə Həbruna sarı hərəkət etdi. Orada isə öz hökmdarlığını davam etdirdi. Sonra da Beytül Mukaddes'e gidip orada bir saray düzeltti. Davud aleyhisselam Beytül Mukaddes'te Mescid-ül Aksa'nın temellerini koydu. Beni İsrail padişahı Talut, öz büyük düşmanı olan Calut ile muharebeye giden zaman bir çayın kenarına çattı. O öz koşununa hitaben dedi, Perverdigar sizi bu su vasıtasıyla sınağa çekir. Kimse bir ovucudan çok su içerse, benim nezdimde yeri yoktur. Koşunun çok sayıda askeri susuzluğundan Talut'un sözüne lağeyd yanaşıp, bacardıkları kadar su içtiler. Elə buna göre de susuzlukları her an arttı ve Calut koşunu karşısında dediler ki, bugün bizim Calut'a ve onun koşununa gücümüz çatmayacak. Allah'la karşılaşacaklarını yakin bilenler ise dediler, neçə az saylı koşunlar Allah'ın izniyle çok saylı destelere galip gelipler. Allah sabir edenlerledir. Talut əskərləri arasında Davud əleyhissalamın üç qardaşı da var idi. Ataları İşa onları o müharibəyə göndərmişdi. İşa ancaq Davudu öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün nəzdində saxlamışdı. Amma müharibənin uzun sürməsini hiss edən ata, Davud əleyhissalamı isə yola saldı və bu tərtiblə Davud əleyhissalam da müharibə meydanına gəlib çatdı. Davud aleyhisselam müharibə meydanında belə eşitdi ki, Calut yüksək bir güc və qüdrətə malikdir və qoşun onun qüdrətindən qorxuya düşür. Davud əskərlərə xətabən dedi, mən Calutu görmək zamanı onu öldürəcəyəm. Bu söz Talutun qulağına çatdı. Onu çağırıb, ondan necə bu işi görəcəyini soruşdu. Davud aleyhisselam dedi, mən çobanlıq zamanı, sürümə aslanı hücum edən zaman, onun arxasıca gedib, onu yaxalayıb, qoyunlarımı onun əlindən xilas edirdim. Əlbəttə, bundan öncə də Pərvərdigar Taluta xətabən demişdi ki, Calutu sənin qəbanı geyib, ona yaraşan şəxs öldürəcək. Talut öz zirehini Davud əleyhissalama verib, onun Davuda yaraşdığını tam şəkildə gördü. Digər bir gün iki qoşun bir daha bir-biri ilə qarşılaşdı. Davud əleyhissalam bir daşla Calutun alnını hədəfə məruz qoydu. İkinci və üçüncü daşı isə atdı və Calut elə həmən daşlarla yerə salındı. Calutun qoşunları isə ağır bir müharibədə məğlub oldular. Həmin hadisə Davud əleyhissalamın adını dillərə saldı. Bütün insanlar onun qüdrət və əzəmətindən danışırdılar. Pərvərdigar isə onu bir elçi kimi cəmaata tanıtdırdı. Həzrət Davud əleyhissalam 40 il müddətində hökmranlıq etdi. Bu zamanda cəmaatı Musa əleyhissalamın şəriətinə dəvət edirdi. Pərvərdigar hökmranlıq və peyğəmbərlik məqamından əlavə digər nemətlər də ona bəxş etmişdi. Davudu və Süleymanı yada sal. Bir zaman onlar özgə adamların qoyunlarının girib zayi elədiyi bir əkin sahəsi barəsində hökm vermişdilər. Biz onların hökmünə şahid idik. Biz o hökmü Süleymana anlattıq. Hər ikisinə hökmranlıq və peyğəmbərlik və elm bəxş etdik. Biz dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı tərifləmələri üçün ona ram etdik. Biz Davuda sizi döyüşdə təhlükələrdən mühafizə etmək üçün zirehlər düzəltməyi öyrətdik. Heç siz şükr edirsinizmi? Həzrət Davud əleyhissalam qılıncla cihad edən elçilərdəndir. Onun hökmranlıq etdiyi yerlər çox geniş idi. O, çoxlu müharibələrdə qələbə çalmışdı, düşməni məğlubiyyətə uğratmışdı. Onun hökmranlıq etdiyi bölgələr Fələstinin müxtəlif şəhərləri, Dəməşq və İranın sərhədlərinə qədər çatmışdı. O, həqiqətən də Pərvərdigarın böyük peyğəmbərlərindən idi. Pərvərdigar, Həzrət Davud əleyhissalama digər bir nemətlər də vermişdi. Süleyman adlı bir övlad. O, atanın tac taxtının varisi idi. O isə ilahinin böyük və əzəmətli peyğəmbərlərindən idi. Davud öz gününü 4 yerə bölüb, bir hissəsini öz şəxsi işləri, bir bölümünü ibadət üçün, bir hissəsini qəzavət və hökm sürmək üçün və başqa bir bölümünü isə gənclərə tərbiyə etməkdə istifadə edirdi. Bir gün iki kişi divarı aşıb məbədə girdilər. Onlar Davudun yanına daxil olduqda, Davud onlardan qorxdu. Onlar dedilər, qorxma, biz iki iddiaçıyıq. Birimiz digərinin haqqını tapdalamışdır. Aramızda ədalətlə hökm ver. Haqsızlıq etmə və bizə düz yolu göstər. Biri dedi, bu mənim qardaşımdır. Onun 99 qoyunu, mənim isə bircə qoyunum vardır. Bununla belə, onu mənə ver dedi və mübahisədə mənə üstün gəldi.
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وغزني في الخطاب.
Hazret Davud aleyhisselam dedi, o senin qoyununu öz qoyunlarına qatmaq istəməklə sənə qarşı haqsızlıq etmişdir. Həqiqətən, şəriklərin çoxu bir-birinin haqqını tapdalayırlar. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlərdən başqa. Onlar isə çox azdılar. Bunları dedikdən sonra Davud bizim onu sınağa çəkdiyimizi yəqinləşdirərək Rəbbindən özünün bağışlanmasını dilədi və sicdəyə qapanıb tövbə etdi.
قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
پروردگار حضرت داوود علیه السلام خطابن بویروب ای داوود biz seni yeryüzünde halife tayin ettik. Eliyse insanlar arasında adaletle hüküm ver. Nefsin isteğine uyma, yoksa o seni Allah'ın yolundan azdırar. Hakikaten Allah'ın yolundan azanlar, hesaplaşma gününü unuttukları için şiddetli bir azap gözleyir.
Ya Davud, جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
حضرت داوود علیه السلام 100 ildən artıq yaşamışdı.
وَوَهَبَنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ.
Bu idi Davud aleyhisselamın nağılı. Həqiqətən də düşünənlər və düşünməyənlər eyni deyillər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اینی که جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه
مراکز مهم آمریکا در منطقه و علیه اونها هر وقت مقتضی دانست اقدام بکنه. این حادثه کوچکی نیست، حادثه بزرگی است.
İran İslam Respublikasının bölgədəki Amerika mərkəzlərinə çıxışı olması və istədiyi vaxt onlara qarşı tədbir görə bilməsi kiçik bir hadisə deyil, böyük bir hadisədir. Gələcəkdə də bu təkrarı oluna bilər. Əgər hücum olarsa, düşmənin və hücum edənlərin xərci mütləq yüksək olacaq.
Elhamdülillah, yek millət. در حدود 90 میلیون جمعیت
الله شکر تخمینن 90 میلیونلوق بیر خالق بیر نفس بیر سس چین چینه یان یانا استهلرنده و مقصدلرنده هیچ بیر فرق olmadan dayandılar. Şuar verdiler. Danıştılar. Silahlı kuvvelerin davranışını desteklediler. Bundan sonra da belli olacak. İran xalqı bu məsələdə öz böyüklüyünü, seçilən və nüfuzlu şəxsiyyətini göstərdi. Və göstərdi ki, lazım olan anda bu xalqdan bir səs eşidiləcək və Allaha şükür bu baş verdi.
Nöqtəyi ki, mən məxam bu unvanı yək nöqtəyə əsasi əroizəm ərz bəkənəm inə.
Mənim çıxışımda əsas nöqtə kimi qeyd etmək istədiyim budur ki, Amerika prezidenti çıxışlarından birində dedi ki, İran təslim olmalıdır. Təslim olmalıdır. Söhbət artıq zənginləşdirmədən, nüvə sənayesindən getmir. Söhbət İranın təslim olmasından gedir. Böyük İran, bu tarixə malik İran, bu mədəniyyətə malik İran, bu polad iradəli milli əzimə malik İran üçün təslim olmaq ifadəsi İran xalqını tanıyanlar üçün istehza mövzudur.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.